Jebi ga. Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje in nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Brez diplome, brez naslova. Pred natanko tednom dni je bila objavljena sodba v primeru nezakonitih vpisov na fakulteto za menedžment Univerze na Primorskem. Posledice so jasne. Zaradi zlorabe položaja je nekdanja direktorica fakultete Nada Trunk-Širca dobila 22 mesecev pogojne zaporne kazni in 5000 evrov globe. Nekdanji dekan fakultete Egon Žižmont pa 2 leti pogojne kazni z 2-letno preskusno dobo in 7000 evrov globe. Sama fakulteta za management pa bo morala zaradi nezakonito pridobljenega denarja plačati nekaj manj kot 500 000 evrov, kar naj bi bil znesek, ki ga je skupno vplačalo 670 študentov za vpisnine in šolnine. Vendar obsodba še zdaleč ne pomeni konca zgodbe, saj ravno nasprotno odpira mnoga druga, še bolj pereča vprašanja o stanju v visokem šolstvu. A začnimo na začetku. V letu 2007, ko so študenti prvič vidneje opozorili na nepravilnosti na fakulteti za management. Več pove takratni predsednik študentskega sveta fakultete za management in predsednik študentskega sveta Univerze na Primorskem Rok Parovel.
Prvo moram povedati, kako smo sploh ugotovili, da prišlo do teh nepravilnosti. Takrat je bilo v enem lokalnih medijev en članek dokaj obsežen, ker so se na fakulteti hvalili, koliko že bolonjskih diplom se zdali. Sedaj takrat je bila Bolonja šele na začetku in tista številka nas je izredno presenetila. To smo takoj ugotovili, da tukaj nekaj ne more biti v redu. To smo začeli študenti raziskovati in smo tudi nekako prišli do zaključkov. Na to te zaključke smo predstavili odgovorni tako na fakulteti kot na univerzi. Nekaj dnevnih ali pa nekakšen mesec, se pravi, da je bila ustanovljena ta skupina za nadzor, katera je tako ugotovila neskladja pri vpisih nekaj drugih stvari in ugotovljeno tudi je bilo, da pravi, ta skupina za nadzor ne bo morala upraviti tako potanko delo, zato je bila ustanovljena delovna skupina. Nadzor, ker smo potem, mislim, da nas je bilo 5 članov, smo vzeli, ne vem, cirka zdaj, na pametnike, 10-15% na ključno izbranih študentov, ki so se posovali po teh merilih za prehode, smo enega po enega obravnavali in iz tega smo potem naredili tisto znamenito poročilo skupine za nadzor. Poročilo je bilo seveda dano, kot sem povedal, že govorim na fakulteti za management, kot direktorju in spravi, da so lahko tudi oni odgovorili na te naše zaključke, vendar njihovi odgovori so bili pač označili za neumestne oziroma so bili odgovori, ki niso sploh odgovarjali na naše zadeve, to je niso bili upoštevani. Tudi nekajkrat smo se dobili, pravi skupina za nadzor oziroma delovno telo z pristojnimi na fakulteti za management, vendar niti v živo niso podali nekih protiargumentov oziroma odgovorov, tako da je ta poročilo ostalo nespremenjeno. Potem to poročilo bilo tudi seveda, prej bi moralo biti predstavljeno na senatu, bilo malo vse skupaj prirejeno oziroma se je hotelo zmanjšati vse skupaj, zato smo pač študenti malo bolj udarili na vse te zadeve in čez nekaj mesecev, ko je to poročilo postalo javno po odločbi Pirc Musarjeve, je to tudi so mediji zagrabili in zadevo in se ni moralo več ustaviti, tako da tem po nekaj akcijah študentov, ker smo tudi zasedli rektorat in zahtevali odstope odgovornih, potem so začele zadeve odvijati v pravo smer in po nekaj dnevih je potem tudi dekan fakultete za management razrešen in na to so bile nove volitve na fakultete za management. Za dekana medtem je bil vede dekana dr. Antončič, tako se je zadeva naredila.
V dokumentu delovnega telesa skupine za nadzor iz februarja 2008 piše, da je takrat bilo v brošuri fakultete možno prebrati, da se lahko na univerzitetni študijski program management v 3. letnik oziroma absolventski staž upišejo diplomanti in študenti z ekonomskega in poslovnega področja ter drugih sorodnih družboslovnih področij, ki so na svojih programih dosegli vsaj 180 kreditnih točk. Za novo diplomo pa so morali doseči le od 12 do največ 35 kreditnih točk. Študentje brez diplome pa še diplomo v vrednosti 14 kreditnih točk. To pa je v praksi pomenilo predvsem to, da se je lahko velik delež diplomantov z drugih visokošolskih institucij, saj družbene vede zaobjemajo dokaj obsežno področje, vpisal na fakulteto za management in z najmanj dvema in največ petimi izpiti pridobil še dodatno diplomo Univerze na Primorskem za dokončano prvo stopnjo po bolonskem sistemu. Na tem mestu se pojavi vprašanje, kdo je sploh odgovoren za izvajanje takšnih programov. Poleg obsojenih Trunk Širce in Žižmonda so podali obtožbo tudi zoper prodekana fakultete Roberta Biloslava, poznejšega dekana Boštjana Antončiča ter takratnega prodekana in hkrati tudi sekretarja na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kot se je takrat imenovalo današnje ministrstvo, Dušana Lesjaka. Vendar je bila proti naštetim obtožnica kasneje umaknjena, kar pa je še posebej sporno v primeru Lesjaka. Če se spomnimo, sta Dušan Lesjak in Egon Žižmond sodelovala v podobni aferi v letih 2000 in 2001. Takrat je na Mednarodni poslovni šoli oziroma IBS pod okriljem Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru študiralo okoli 20 kitajskih študentov. Ker ti študenti niso mogli spremljati pouka v angleščini, so na šoli uvedli še dva nova letnika, ki pa nista bila potrjena niti strani Senata fakultete, niti Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo. Opeharjeni študentje, ki so šolnino plačali, doštudirati pa niso mogli, so vložili pritožbo na sodišče, a so pozneje zapustili Slovenijo. Po pravni poti se torej ni zgodilo nič, je pa Ekonomsko-poslovna fakulteta odpustila Žižmonda in Lesjaka, ki sta se takoj zatem zaposlila na Koprski fakulteti za management. Vrnimo se nazaj k primeru fakultete za management. Študentje so po nekaj odmevnih zgodbah v medijih začeli raziskovati in opozarjati na nepravilnosti dotičnih študijskih programov. Januarja 2008 je pod pritiski takratni rektor Univerze na Primorskem Rado Bohinc ustanovil delovno skupino za nadzor, znotraj katere se je čez mesec oblikovalo delovno telo skupine za nadzor nad fakulteto za management. Maja istega leta so pripravili poročilo, v katerem so med drugim odkrili tudi to, da je bil sporen tudi postopek akreditacije prvostopenskega univerzitetnega študijskega programa Management. Rektorat Univerze na Primorskem in Fakulteta za management sta takrat trdila, da je vse potekalo po pravilih. V njihovi izjavi so podali naslednjo razlago, citiram. Spremembe programa, ki se nanašajo na prehode med programi, je Senat Univerze na Primorskem sprejel na 34. redni seji 13.12.2006. Soglasje k spremembam pa je podal tudi Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo na 16. seji 8.12.2006. Konec citata. Iz izjave rektorata Univerze na Primorskem je torej razvidno, da je Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo spremembe potrdil kar 5 dni prej, preden jih je sploh sprejel v obravnavo. Tukaj pa velja omeniti, da je v tem času Dušan Lesjak hkrati bil profesor na fakulteti, član Senata Univerze na Primorskem in sekretar na resornem ministrstvu, katerega naloga je v sodelovanju z vlado Republike Slovenije imenovati tudi Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, ki je program ravno potrdil. Nejasnosti z datumi pa je preverila tudi Komisija za preprečevanje korupcije, takrat pod vodstvom Draga Kosa. Maja 2008, torej istočasno kot poročilo delovnega telesa skupine za nadzor, je izdala dve načelni mnenji. V enem izmed mnenj je komisija preučila nepravilno sprejetje programa Management. V načelnem mnenju številka 129 je Drago Kos zapisal, citiram, Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo ni imel pravne osnove za odločanje ali razpravljanje o zadevi, ki še ni bila obravnavana na Senatu Univerze. S takšnim ravnanjem je Svet RS na podlagi domneve o razvoju prihodnih dogodkov na Univerzi vnaprej odločil v konkretni zadevi in s tem ustvaril situacijo, ko bi lahko Senat Univerze zavrnil spremembe študijskega programa, ki jih je Svet RS za visoko šolstvo predhodno že sprejel. Komisija meni, da ravnanje uradnih oseb državnega organa, ki ob neupoštevanju predpisanih postopkov izda soglasje k spremembam visokošolskega študijskega programa eni izmed slovenskih fakultet in s tem omogoči njegovo izvajanje, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja. Tako sprejete spremembe visokošolskih programov postavljajo pod vprašanje veljavnost izvajanega programa in na drugi strani omogočajo izvajalcem teh programov pridobivanje neupravičene koristi s predavanji oziroma programi, ki jih niso ustrezno odobrili pristojni organi, kar po mnenju komisije ustreza definiciji korupcije. Konec citata. A to je samo eden izmed kopice sumljivih primerov v zvezi z institucijami, ki podeljujejo akreditacije in koncesije. Ravno v torek je odjeknila novica o obtožnem predlogu zoper nekdanjega ministra za šolstvo Žigo Turka in nekdanjega direktorja direktorata za visoko šolstvo Boruta Rončeviča. Sodelovala naj bi pri prirejanju razpisov za dodeljevanje koncesij posameznim študijskim programom. Razpisni pogoji naj bi bili že vnaprej oblikovani po meri treh zasebnih fakultet. Fakultete za znanosti o okolju, Visoke šole za proizvodno inženirstvo in Fakultete za medije, s katero naj bi bil Rončevič tudi lastniško povezan. V podobnem navskrižju interesov se je znašel tudi že omenjeni Dušan Lesjak, ki ima delež v lastniški strukturi ene najbolje financiranih zasebnih fakultet, Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije v Celju. Ta Takšni primeri kažejo na simptomatično delovanje institucij, povezanih z visokim šolstvom, ter na razrast korupcije in klientelizma v njihovih strukturah. A zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ti akteri nikoli ne odgovarjajo. Tudi v primeru Fakultete za menedžment bodo odgovarjali le Nada Trunk Širca, Egon Žižmont in fakulteta sama. Ta bo morala zaradi tega, ker je bil denar pridobljen pri kaznivem dejanju, plačati dobrega 500 000 evrov škode. Toliko o sami kazenski odgovornosti, kako je z moralno, pa nam pove Rok Parovel.
Ja, sodišče pač povedalo, kdo je direktno odgovoren, se pravi, kdo je kazensko odgovoren. Moralno odgovoren pa je verjetno, po mojem mnenju, še kdo. Ampak vemo, da te zadeve so obravnavali tako razne komisije na fakulteti kot senat, fakultete pa podobno na univerzi. Seveda te ljudje še vedno obravnavajo ali pa zasedajo celo nekateri vodilne položaje na fakultete oziroma univerzi, ker pa seveda v neki urejeni državi, ker bi neka vse minimalne moralni in etični standardi veljali, seveda tam ne bi, danes ne bi bili, ampak bolj delaš nepravilno, bolj veljašno. Na te zadeve smo tudi krat študenti upozarjali, vendar odgovorni so obnašali, kot da nimamo mi prav, kot da ne vemo, kaj govorimo, skuteli smo nas prepričati po nasprotno, telo smo bili zaničevani, tako na akademskem zboru, kot na senatu, mi se nismo dali, smo šli svojo pot in smo dosegli svoje, seveda pa je bilo, po mojem mnenju, odgovornih več ljudi kot nedavno. Takšna zadeva ne more le dva človeka voditi, ampak mora biti tukaj cel sistem vzpostavljen, teda dva sta lahko, ne vem, kot bi rekel, objektivno in kazensko odgovorni, na moralno in kako drugače še, pa je sigurno še kakšen človek več. Kajti vemo, da te ljudje, ki so pisovali, so morali vpisnice dati na pristojno strokovno službo na fakulteti. Ta strokovna služba je morala te prijavnice pregledati, jih preučiti in jih dati na pristojno komisijo, katera je potem dala odločbo, koliko izpitov morajo opraviti in tako dalje. Zadeva je bolj kompleksna, ampak pravi, zdi še povedali.
Po odločitvi okrožnega sodišča v Kopru oziroma sodnice Barbare Franca so na fakulteto nezakonito vpisali kar 670 študentov. V šolskem letu 2005-2006 se je na tak način vpisalo 433 izrednih študentov, ki so za vpisnine, šolnine in izpite plačali najmanj 220 000 evrov. V šolskem letu 2006-2007 je 171 študentov plačalo 108 000 evrov. V šolskem letu 2007-2008 pa je 66 študentov prispevalo najmanj 36 000 evrov. Poleg tega pa je fakulteta v šolskem letu 2005-2006 presegla dovoljeni vpis za kar 94 študentov, od države pa dobila 78 000 evrov. Naslednje študijsko leto pa je bilo 78 študentov preveč in 68 000 evrov državnega denarja. Vendar, kot pravi Gregor Kos, pomočnik sedanjega rektorja Univerze na Primorskem, fakulteta za menedžment še ni prejela dopisa oziroma obsodbe.
Na Univerzi na Primorskem še do danes, torej do vključno 20. maja, nismo prejeli uradno nobene tožbe kakršnegakoli sodišča v zvezi s to temo. Smo pa vendarle glede na relativno zapleteno pravno situacijo in predvsem željo, da zaradi morebitnega neodziva strani Univerze na Primorskem oziroma Fakultete za management ne bi pravno še bolj zapletli situacije, se odločili, da vendarle napovemo tako imenovano, naredimo postopek tako imenovanega napovedi pritožbe, ker vsekakor menimo, da način oziroma sklepi, kakršni naj bi bili sprejeti na sodišču, niso take, ki se lahko naprtijo kateremkoli pravni osebi, torej predvsem Univerzi na Primorskem. Gre za dobesedno neke vrste pravno schizofrenost, ki je še nismo uspeli razpoznati do konca. V nekih zaključkih oziroma sklepih se govori o tem, da je fakulteta za management izuzeta, da torej postopek je naperjen dejansko proti osebam, fizičnim osebam, potem kar naenkrat zvemo, vemo oziroma slišimo predvsem iz medijev, da je fakulteta za management tista, ki naj bi bila zadevna za poplačilo kazni, tako da dvomim, da je stvar tako jasna, da bi lahko v to vrstni pravni nejasnosti se tudi naprej sprovedla, tako da vsekakor menim, da stvar še ni zaključena in da tudi zato je večkrat potrebna pritožba. Jasno pa je, da pravna oseba je Univerza na Primorskem, članica pravne osebe pa je fakulteta za management.
Univerza na Primorskem oziroma oba rektorja, ki sta v letih kaznivih dejanj bila na čelu univerze, Lucija Čok in njen naslednik Rado Bohinc, sta se krivde oprala. Žižmont je kot dekan fakultete za management podpisal izjavo, v kateri je zatrjeval, da so vpisi, programi in diplome zakoniti. To pomeni, da je Žižmont Čokovo in Bohinca pretental, a slednji vseeno ni mogel bežati vsaj moralni odgovornosti za svoja dejanja. Leta 2009 so študentje Univerze na Primorskem glasno zahtevali njegov odstop, saj so ga smatrali za objektivno odgovornega in krivega za katastrofalno nizek ugled univerze. Študentje so zasedli rektorat in Bohincu očitali tudi kršitev statuta Univerze na Primorskem, prirejanje podatkov poročila delovnega telesa skupine za nadzor in na koncu še prikrivanje poročila za javnost. Poročilo je na koncu, po ukrepanju informacijske pooblaščenke Nataše Pirc-Musar, le postalo javno dostopno. Naj zaključimo z vprašanjem veljavnosti tako pridobljenih diplom. Nekdanja direktorica fakultete še vedno zatrjuje, da so diplome veljavne, medtem ko okrožna državna tožilka pravi, da na podlagi sodbe, če bo ta ostala takšna kot je, diplome ne bodo veljavne oziroma bodo pravno gledano postale nezakonite listine, ki jih ti diplomanti ne bodo mogli uporabljati v pravnem prometu. Zakon sicer ne predvideva množičnega odzema diplom, a kot je že pred 5 leti v prispevku Evgenije Carl dejal pravnik Rajko Pirnat z pravne fakultete, se lahko diplomanti z zakonito pridobljenimi diplomami z istih in podobnih smeri pritožijo, da listina ne pomeni tudi tega, kar je v njej zapisano. V konkurenčnem postopku zaposlitve pa je to, da bi se ostali diplomanti pritožili, zelo mogoče. Na drugi strani pa so študentje, ki jim je bilo obljubljeno, da bodo za toliko in toliko denarja in kreditnih točk prejeli veljavno diplomo. Kaj o tem meni Rok Parovel?
Ja, na štetku smo se do tega problema opredelili. Problem je temu, da prihali do delo javne konkurence na trgu dela, se pravi, če bi se nek študent, ki je po normalni poti diplomiral, prijavil neko določeno delovno mesto, ter nek študent, ki je prišel do te diplome po tej krajšnici oziroma po merilih za prehode, to sporno diplomo, je bil problem ta, da ta drugi študent bi imel bolj diplome fakultete za management, če neko drugo diplomo, pravi neki fakultet, kjer prediplomiral po normalni poti. Pravi, smo bili avtomatično manj konkurenčni in v očeh delodajalcev tudi verjetno manj vredni, če se lahko tako nekoliko karikirano izrazi. Ne. To smo zahtevali, da se pač števali, da se takšne študente res individualno obravnava, ne pa po nekem tabeli, ker je bila zapisano, te študente dobijo 2 izpita, te 3, te 4, te 5 izpitov. Mi smo predili, da je naš študij dosti bolj kompleksen in več vreden kot le par izpitov, pravi od 2 do 5 izpitov. Ne. In smo zahtevali, da te študenti morajo odpraviti več izpitov, in to plus diplomsko nalogo na koncu.
Karkoli se bo na koncu že izkazalo z diplomami in kazensko odgovornostjo fakultete za management, ostaja dejstvo, da je v teh in drugih zgodbah, ki so bile v tej oddaji omenjene zgolj površno, še mnogo nerazčiščenih vprašanj in mnogo akterjev in institucij, ki bi morali sprejeti svojo odgovornost. Pri tem mislimo predvsem na tedanje vodstvo Univerze na Primorskem, resorno ministrstvo, Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo in druge. Unikompleks je pripravila Vanja.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo pri profesorih kasneje, ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.
Poslušate Radio Študent.